Blaðsíða 60. Rammagrein. Sérsvið. Myndir sem söguheimildir. Myndir geta verið heimildir. Á það við málverk, ljósmyndir, skopmyndir og tekningar. Til að nota mynd sem heimild þarf að greina hana til dæmis svona. 1. Skoðaðu myndirnar á blaðsíðu 56 til 59. A. Hvað lestu út úr hópmyndinni af verkamönnunum á blaðsíðu 56? Eru þeir ánægðir og stoltir eða þjáðir og niðurlægðir? B. Skoðaðu veggspjaldið frá norsku verkalýðshreyfingunni blaðsíðu 57. Hvaða boðskap er verið að boða á veggspjaldinu? Hverjar eru kröfur verkamanna samkvæmt veggspjaldinu? C. Hvernig lýsir teikningin á blaðsíðu 58 muninum á stefnu Alþýðuflokksins og flokksins sem kemur næstur honum á siglingunni?